بسم الله الرحمن الرحيم. المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الطائف.
الله أكبر الله أكبر. أشهد
يسر قسم الكتب والأشرطة بالمكتب أن يقدم لكم هذه المحاضرة وهي بعنوان مستلزمات الأخوة الإسلامية للشيخ محمد عباس للغة الفلبينية.
تعالى من الله ang lahat ng pagpupuri ay sa Allah lamang, naway ang kapayapaan at pagpala ay sumakaya Propeta Muhammad at pagkatapos. Ang tanggapan ng pundasyon para sa pag-aaral, pagpapalaganap ng pang-Islamiko dito sa Taif ay nais niyang magbabahagi sa inyo ng isang sermon o khutbah na ang pamagat nito ay may kaugnayan sa pagkakapatid sa Islam, sa wikang Pilipino, na ito'y naganap dito sa tanggapan ng pondasyon para sa pang-Islamiko, pag-aaral pang-Islamiko dito sa Taif, na naganap sa araw ng Bernis, ikalabing dalawa ng Rabiul Akhir, 1431 ng Hijri after Hijri sa Islamic calendar, sa pamagitan ng isang nating kaibigan at kapatid sa Islam na tagapagpalaganap ng Islam dito sa tanggapan, walang iba kundi si Brother Muhammad Abbas.
Allahu Akbar.
All right. الحمد لله رب العالمين الذي جعل المؤمنين إخوة متحابين في الدين ونهاهم عن التفرق وطاعة الحاسدين والمفسدين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والذين كانوا يهدون بالحق وبه يعدلون وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد أيها الناس، اتقوا الله واعلموا أن المؤمنين إخوة في الدين كما سماهم الله بذلك في كتابه المبين، فقال إنما المؤمنون إخوة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كونوا عباد الله إخوانا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، متفق عليه. وعن عبد الله بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر ويأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. Ampak kupuri ay para sa Allah lamang. Ang Panginoon ng buong daigdig na siyang Allah ang gumawa at ginawa niya ang lahat ng mga magkakapatid, mga mananampalataya sa pananampalatayang Islam, na sila ang magkakapatid at magmamamahalan sa pamagitan ng pananampalatayang Islam. Minamahal nila ang kapwa nilang Muslim sa pamagitan ng pananampalatayang Islam. At ang Allah, itinagbawal niya sa kanila ang hindi pagtugma-tugma at ang pag-away-away. Gayun din kanyang itinagbawal sa kanila ang pagsunod at pagpaniwala sa mga taong maingitin at gumagawa ng lahat ng kapinsalaan para sa komunidad. Ako'y sumasakri na walang dapat sambahin maliban sa nag-iisang Allah at tunay na may kapangyarihan. Sumasakri rin na si Propeta Muhammad ay kanyang lingkod at alipin, na kanyang sinubo at ipinidala, itinadala na siya may katotohanan. Si Propeta Muhammad ay mapagkatotoo at mapagkatiwalaan. Naway sumakay Propeta ang kapayapaan at pagpala at lahat ng kanyang pamilya at ang mga kasama at lahat ng mga taong pumatahag sa tunay na pananampalataya nito o pananampalataya ng Islam. Mga kapatid, hatakutan natin ang Allah at alamin ninyo na ang Allah kaya tayo nilikha na mga taong mananampalataya sa pananampalataya ng Islam na magkakapatid. Kaya tayo ginawa na magkakapatid at pinangalanan sa pamagitan ng kanyang banal na aklat. At tayo tinawag na innamal mu'minuna ikhwa, ang mga patunay na mananampalataya ay ito sila ang mga tunay na magkakapatid. Ito ay mababasa natin sa chapter Hujurat na malinaw na ang Allah subhanahu wa ta'ala pinangalanan at tinawag ang mga tunay na mananampalataya sa Allah na sila ang magkakapatid. Magkakapatid na mas mainam at mas matatag sa pagkakapatid sa ina at ama. Sapagkat napakaraming mga tao na ating nakita at alam natin na magkakapatid sa ina at ama, na maaaring malaman sila magkaroon ng anumang mga bulubulo at pag-aaway. Sanhi na ang naging relasyon lamang ng kanilang pagkakapatid ay pagkapatid sa ama at ina. Hindi pagkapatid sa pananampalataya ng Islam na siyang tinatawag ng Allah na tunay na pagkakapatid. Malamang may magsasabi o magtatanong kung paano nangyari na ang pagkakapatid sa Islam ay mas matatag kaysa para ng pagkakapatid sa ina at ama. Mga kapatid, ito'y malinaw na ang Allah siyang nagsabi na ang pagkakapatid sa Islam ay tunay na pagkakapatid. Sapagkat ang Islam, ito ka rin i-emphasize at lagi niya itinapayo sa mga tunay na Muslim, tunay na mananampalataya sa Allah, na kailangan ingatan sirain, ingatan makagawa, panilagan ang pagsasagawa ng anumang kapinsalaan para sa kapwa nating Muslim. Para sa kapwa ng Muslim, na ito hindi natin nakikita na kanyang binanggit para sa mga taong magkakapatid sa ina at ama. Hindi naman sinabi na itong pagkakapatid sa ina at ama ay mawala ang visa, kundi ito ay halos iniutos pa rin ng Islam kung ang tao ay magiging magkakapatid sa ina at magkakapatid sa ama. At ito'y mararagdagan pa rin ng pagkakapatid sa pananampalatayang Islam. Yan ay lalong malatag, lalong mananatiling matatag ang pagkakapatid na yan. Sapagkat napakaraming sanhi o dahilan ng kanilang pagiging pag-aawa sa bawat isa. Maraming dahilan na sila'y maawa sa kapong tao, kapong mananampalataya. Una, sila ay magkakapatid sa ina at ama. Pangalawa, sila ay magkakapatid sa pananampalataya ng Islam, na sigurado-sigurado ka na kapag kayo ay magiging, kapag ang pagkakapatid ay mag-uugnay o mag-ugat sa pananampalataya ng Islam, ay yawon ang tunay na matatag at maniwala ka na ang mga tao na yan ay kailan ay hindi sila magkaroon ng anumang pag-away-away. Kaya, kung ating mababasa o basahin ang mga salita ng Allah at ang mga pahayag ng propeta Muhammad sa makalilawang kapayapaan, ay marami tayong makikita na ang propeta Muhammad at ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang Allah subhanahu wa ta'ala at siyang pinakalakilang lumikha, at si propeta Muhammad ay lagi tayo pinapayuhan na magiging maawain tayo, matulungin tayo, maawain tayo sa kapwa nating mga Muslim, itong mga kapatid nating mga Muslim. Kaya sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith na katulad ng ating nabasa kanina, sa umpisa nitong sermon natin, si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabi na kulo ay ibadallahi ikhwana. Ibig sabihin, gawin ninyo ang inyong sarili bilang tuwid na lingkod ng Allah at magkakapatid sa pananampalataya ng Islam. Isang hadith din na itinalaysay ni Anas bin Malik na sinasiyahan siya ng Allah na ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. Hindi magiging tunay na mananampalataya ang isa sa inyo hanggat hindi niya minamahal at mamahalin ang kapatid niya sa Islam katulad ng kanyang o kagaya ng pagmamahal niya mismo sa kanyang sarili o kaluluwa. So malinaw na kung ang tunay o kung ang tao ay kanyang sinikap at gusto niya ibilang ang kanyang sarili sa tunay na mananampalataya, tunay na tumatahak sa kautusan ng Allah at kautusan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eh walang pag-alanganin, mamahalin niya ang iba niyang kapatid, ang ibang tao na tunay na mananampalataya sa Islam katulad ng pagmamahal niya sa kanyang sarili. Yan ang paliwanag ng Propeta Muhammad. Ang kontrary nito, ang tao, kapag hindi siya kapag hindi niya minamahal, hindi niya mamahalin ang kapwa niyang mananampalataya sa Allah, katulad at kasing pagmamahal niya sa kanyang sarili, ay maniwala na kayo na kahit siya nagsala, kahit siya gumagawa sa lahat ng utos ng Islam, at hindi pa rin niya minamahal, hindi siya maawa sa kapatid niyang kapwa niyang Muslim, kapwa niyang mananampalataya sa Allah, yan ay ayon sa itong sinabi ng Propeta Muhammad, ay hindi pa rin siya tunay na mananampalataya. So itong hadith, inimakita sa hadith na isalaysay nila Bukhari at Muslim. Ibig sabihin yan ang tinatawag nila na muttafaqun alayhi, pinagkaisahan ni Muslim at Bukhari. Mga kapatid sa Islam, napakarami tayong mababasa na may kaugnayan dito sa pagkakapatid sa Islam na hadis na laging umuutos at nagpapayo sa bawat isang mananampalataya na kailangan mahalin ang kapatid niya sa Islam. Ingatan makagawa ng anuman kapinsalaan o pagdisturbo sa kapwa mong Muslim. Isang hadith din, sabi ng Propeta Muhammad, man ahabba ay yuzahzah an nari wa yadkhulul janna fatudrikhu maniyatuhu wa huwa yu'minu billah. Sino balak niya at mamahalin niya na siya hindi makakapasok ng internong kapoy at gusto niya makapasok sa paraiso sa araw ng paghukom, ay kanyang sikapin na siya ay mamamatay, na mahalin niya, minamahal niya ang Allah, at minamahal niya ang araw ng pag-araw ng paghukom, at kailangan mahalin niya ang mga buong sangkatauhan, mahalin niya ang mga kapatid niya sa pananampalatayang Islam, katulad ng kanyang pagmamahal sa kanyang sarili. So, lahat ng mga hadith na ito o mga salita ng Propeta Muhammad nito ay may nagsisilbing aral sa atin ng kahalagaan ng pagkakapatid sa Islam. Ngunit, ang pagmamahal at pagiging maunawa at maawain sa kapwang mananampalataya ay ito ay mahirap. At hindi basta-basta magawa ng tao hanggat hindi magiging malinis ang kanyang puso mula sa anumang pang-aapi o pag-iingit. ito ay malinaw. Dahil kung ang tao ay mang-ate, ay sigurado na kayo. Siya ay mandaraya, eh paano niya magiging ano, paano niya mapigil, o paano niya mamahalin ang kapwa niyang Muslim na kapag ang naging ano, ugali niya ay pagdaraya sa kapwang tao. Hindi na niya magawa ito. Hindi niya mamahalin ang kapwa niyang tao kapag nakasanayan niya ang pag-ugaling masama katulad nitong pandaraya at pag-aati at pag-iingin. Dahil kapag ang tao ay malaging mandaraya, eh sino bang kanyang dayain? Sino bang kanyang maaapi? Walang iba kundi kapwa niyang tao eh. Gayun din kapag ang tao ay maingitin, sino bang kanyang ingitan? Walang iba kundi tao rin. So, kung ang tao ay hindi malinis ang kanyang puso sa anumang mga masamang hangarin, masamang gawain, ay hindi niya magawa. Hindi, kailanman ay hindi niya magawa at hindi niya mamahalin ang kapwa ng tao kasing pagmamahal niya sa kanyang sarili. Pero kapag ang tao ay makaiwas sa anumang masamang pag-uugali, katulad ng pandaraya, pagkukotera, pag-iingit, pang-aapi, so, ang tao na yan ay mapapadilang sa listahan ng mga taong sinupuli ng Allah at dinaghanda ng Allah ng pinamamataas na antas at pinaghandaan siya ng pinamamagandang paraiso sa araw ng paghuhukom. Kaya ang Allah sinasabi sa banal na Quran, تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. Sinasabi, sabi ng Allah, itong araw ng paghukom na may paraiso ay inihanda, aming ginawa at inihanda para sa mga taong hindi gumagawa ng anumang masamang pag-ugali, hindi mapagmamalaki dito sa sansalupaan, at hindi gumagawa ng anumang kapinsalaan sa kapwa niyang tao, kapwa niyang mananampalataya sa Allah. At sinasabi, wala aqibatu lil muttaqin, ang Allah, kanyang aalagaan, kanyang iingatan. Nagsabi, al-wulu fil ard, ibig sabihin ng pagmamalaki dito sa ibaba ng lupa, yung pinatawag nila at takabur, watala gusharaf, wal manzila in the sultan. Ang pagmamalaki ay itong taong naghahayat, maghihingi ng anumang katungkulan dito sa harap ng taong may kakayahan, katulad ng mga humbaga sa ating itong mga taong mga presidente, at gumagawa pagkatapos na yan, pagka nagkaroon siya ng katungkulan, ay gumagawa ng anumang kapinsalaan na nakakapinsala sa kapwang tao, at buong pang anumang kapinsalaan na nakakapinsala sa kapwang tao at buong komunidad.
Gayun din sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na nagpapatunay ng kanyang pagpupuri at pagmamahal sa mga taong tunay na mananampalataya na sinasabi. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا ay nagsisilbing aral at nagpapatunay na ang mga tunay na Muslim ay mamahalin nila ang kapwa nilang mga Muslim na gano'n na nauna pa sa kanila at itong mga darating pa hindi pa dumating na generation. Sinasabi ang Allah sinasabi, waladina niya umimbaling ang mga tunay na mananampalataya na dumating pagkatapos ng mga nauna sa kanilang mga mananampalataya rin, katulad natin ngayon, sa panahon ng mga propeta, panahon ni Propeta Muhammad, may mga tao na kanyang kasama na sila ay mga nauna na sa atin. So tayo, bilang mga Muslim, na tunay na mananampalataya sa Allah, na dumating sa itong generation, ay lagi natin sasabihin, ipanalangin natin sa Allah, na ang Allah, papatawarin niya ang mga kapatid natin sa Islam na mga nauna sa atin, pananampalataya. At sasabihin natin, ipanalangin din natin, na o Allah, huwag mo pagkaluban ng anumang masamang marahangarin ang ating mga puso. At gayon din itong mga tunay na mananampalataya sa Allah. So yan ang ugali ng tunay na mananampalataya. Ang tunay na Muslim, mahalin niya ang mga naunang mga propeta, mga nauna sa kanilang mga mananampalataya, gayon din idalangin nila na panatilihin matatag ang pananampalataya ng mga huling dumarating na mga generation na tunay rin na mananampalataya sa Allah. Kaya sabi ng Allah, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Ito ang ugali ng tunay na mananampalataya na nagsisilbing aral itong verse na ang tunay na mananampalataya ay kanyang mamahalin ang kapwa niyang tunay na mananampalataya maging kanyang nanasidan, kanyang nakita, nakamit o hindi niya nakamit. Ito ang tunay na mananampalataya. Gayun din, kabilang sa tunay na mananampalataya sa Allah, ang kanilang mga kaugalihan, tradisyon, ay salamat sa kulubin, kailangan malinis. Ang kanilang mga puso, malinis ang kanilang mga sila. Sa kapwa nilang mga Muslim, hindi gagawa ng anumang mga kapinsala sa kapwa niyang mananampalataya sa Allah. At lagi niya, ipanalangin sa Allah na itong kapatid niya sa Islam ay panatilihin ng Allah matatag ang kanyang pananampalataya. At ipanalangin nila sa Allah na papatawarin ng Allah ang mga tunay na mananampalataya sa Allah sa kanilang mga nagawang kasalanan o anumang mga pagkasala na maging sinadya nila o hindi. Ito ay ang mga bagay na ito, mga bagay na ito na ating nabanggit at salita ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagpapatunay na ang pagkakapatid sa Islam ay ito ay higit na kinakakailangan at ito ay kinakakailangan na dapat sikapin ng bawat mananampalataya na kapag meron siyang minamahal, meron siyang gustong mahalin, ay dapat gawin nila ang magiging ugat nito ay tunay na pagkakapatid sa Islam. Hindi anumang bagay na may kaugnayan sa mga tinatawag nila na makamundong bagay. dahil kung ang pagmamahal ay dahil lang mag-uugnay sa mga pamundong bagay, kung ano-ano ang uri nito, ay iyon ay magiging temporary lamang at maaaring madaling magbago. Mga kapatid sa Islam, dapat mahalin natin ang kapwa nating mananampalataya sa Allah ng kasing pagmamahal natin kagaya ng ating pagmamahal sa sarili natin. Ito ang mga ugali ng mga Muslim. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Muhammadur Rasulullah, والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. Ang Allah sinasabi na si Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nawa'y sumama kay Propeta ang pagkatapayapan at pagpala, sinasabi na si Propeta at ang kanyang mga kasama, ibig sabihin itong mga tunay na mananampalataya, ay sila ay mga matapang sa mga suway, mga taong suway, labas sa pananampalataya ng Islam. Ngunit, mahalin nila ang kapwa nilang mananampalataya. Kapag sila-sila lang, makumbaba sila sa kapwa niyang mananampalataya. Hindi niya ipinagpakita na siya matapang sa kapwa niyang mananampalataya. So, yan ang uri-ugali ng punay ng Muslim. So, dapat ang Muslim mahalin niya ang mga kapwa niyang mananampalataya ng kasing pagmamahal niya sa kanyang sarili. Yan ang ugali ng tunay ng mananampalataya. Ganyan din, ang Muslim dapat kapag siya mananampalataya na, tunay na mananampalataya sa pananampalatayang Islam, ay layak at tawa ahad. Hindi siya gagawa ng backbiting, yung tinatawag na paninira sa kapurihan ng tao, itong panglilibak. Hindi niya lilibakin ang kapwa niyang mananampalataya sa Allah. Hindi siya gagawa ng anumang paninira sa kapurihan ng kapwa niyang mananampalataya sa Islam. Dahil yan ay mahigpit na isinagbawa ng Allah. Sabi ng Allah sa banal na Quran, wala yatabba'ukum ba'da ayahud ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi mayyitan fakarihtuhu. Ang Allah nagsabi na huwag lilibakin ng bawat isa sa inyo ang ibang tao, ibang mananampalataya sa Allah. Dahil kapag ginawa mo yan, kapag sinira mo ang kapurihan ng kapwang mananampalataya sa Allah, ay parang sabi ng Allah, ay haibu ahalo kung gusto ba ninyo kainin ang laman ng katawan ng isa ninyong kapatid sa pananampalataya ng Islam na siya namatay? Ibig sabihin, ito ang halimbawa na napaka masamang pakinggan. Yan ay halos hindi natin makakaya. Paano natin kaya kainin ang laman ng tao? Nakakuwang mananampalataya sa Allah. Sa palagay ko, walang sino sa atin na kaya niya sabihin na kaya niya kainin ang laman ng katawan ng kapatid niya sa Islam. Wala. Pero, kapag nilibat mo, kapag sinira mo ang kapurihan nitong kapwang tao mananampalataya sa Allah, ay sa sinabi ng Propeta Muhammad at sa sinabi ng Allah, ay para rin kinain mo ang kanyang laman. Na yan ay, so kaya ito mo, yan ay bagay na iainin kinasuklaman at ayaw niyo, hindi niyo kaya gawin. So, yan. Bawal na bawal yan, mga kapatid sa isa. So, paano natin lilibatin, paano natin sisirahin ang kapurihan na ng kapwa ng mga Muslim? So, ang Muslim, kailangan iwasan ang pagpaninira sa kapurihan ng kapwa ng Muslim. Dahil ito ay mahigpit na itinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa mga tunay na mananampalataya sa Allah. Gayun din, ang Muslim, wala yan naman hindi siya gagawa ng anumang paghalataan. Hindi niya papaghalatain ang mga tao, katulad ng mga tao, at halimbawa, may dalawang tao na hindi maaaring hindi nagkatugma, hindi nagkaisa, nagkaaway sila, at ita dapat ang Muslim kapag ang bagay na ito ay nangyari, ang tunay naman ng palataya, hindi siya gagawa ng anumang bagay na makakaragdag sa itong hindi pagkaunawaan ng tao. Dapat ang Muslim kapag nakita niya na may dalawang tao hindi nagkaunawaan na kapwa niya mga Muslim, dapat gagawa siya ng paraan para may ayos itong problema. Nang sa ganun ay magkaaysa sila at magkaintindihan din. So, kapag ang Muslim, ito ang ganyang dapat gawin. Hindi siya gagawa ng anumang mga bagay na makakaragdag o magsisilbi ng pagiging pagkalawak nitong hindi pagkaunawaan, pagkaintindihan ng tao, dalawang tao. So, ang Muslim, hindi siya gagawa ng anumang pagsasagawa ng paghahalatain. Hindi paghahalatain ng mga tunay na mga tao, mga tunay na mananampalataya sa Allah. Kaya ayon sa sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulu al-jannata naman, hindi makakapasok sa paraiso ang mga taong gumagawa ng tinatawag na pagpapahalatain ang mga tao. So, ibig sabihin, parang gumagawa ng anumang makakaragdag sa hindi o hindi pagkakaunawaan ng mga mananampalataya sa Allah. Gayon din, ang Muslim dapat layas ka rumin ikwanihi. Hindi siya gagawa ng anumang pangungutya sa kapwa ng Muslim. Ito ay laging nagawa ng mga iba nating mga kapatid na maaaring dala ng pagbiro na hindi nila naiiwasan, na parang matapalagay nila ay ito ay maliit na kasalanan, ngunit ito ay mahigpit na itinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ay sabi ng Allah, wala yaskar qawmun min qawmin asa ay yakulu khayran minkum. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay nakikita maating makita dahil nasa ito sa chapter 4, ang Allah kanya tayo pinayuhan na huwag tayo gagawa ng pangungutya sa kapwa nating tao. Na katulad halimbawa, kapag meron tayong nakikita na tao na parang mababa ang tingin natin sa kanila, ay bibiruin natin siya at kukutiyahin natin kung ano ang uri ng pangungutya. Yan ay bawal at dapat iwasan ng tunay na mananampalataya sa Allah. Gayun din ang dapat sa Muslim tunay na mananampalataya sa Allah ay layudihin, hindi siya gagawa ng anuman makakadistorbo, anuman makakapintara sa kapwa niyang tunay na mananampalataya sa Allah. Dahil kapag ginawa niya ito, ay magkaroon siya ng malaking katalanan. At sa palagay ko, hindi nila siguro nakalimutan na ito ay nabanggit din natin na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam isang araw siya tinanong ng kanyang mga kasama ng may kaugnayan sa isang babae na laging nagsasala, na hindi lang itong obligadong sala, pati itong mga sunna, itong mga isis o mga sunna, voluntaryong sala ay lagi niya ginagawa, at gayon din lagi rin siya nagkaayuno, nagfasting, na hindi lang itong buwan ng Ramadan, pati itong mga sunna na dapat pag-ayunuhan, katulad ng araw ng Huwebes at Lunes, at itong ikalabing isa, ikalabing tatlo, ikalabing apat, ikalabing lima, tuwing buwan. So itong babae ay yun ang kinasalakasanayan na niya, nag-ayuno at nagsasala, ngunit hindi siya nakakaiwan ng anumang pag-disturbo at pagpinsala sa kapitbahay niya. So ito'y tinanong kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung ano ang magiging huling hantungan itong babae. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay la'ira siya, ito ay hindi niya mapapakinabangan ang kanyang pag-aayuno at ang kanyang pagdarasal na halos kanyang ginagawa dahil siya ay dahil sa hindi niya iniwasan ang pagdidistorbo pagtitinsala sa kapitbahay niya. Siya sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, payatin na siya ay siguradong-sigurado na makakapasok sa internong apoy. So, tingnan ninyo mga kapatid sa Islam, ang kahalagaan ng pagkakapatid sa Islam. Kung tunay kang mananampalataya sa Allah, dapat mong ingatan, dapat mong iwasan ang anumang pagpinsala sa kapwa mong mananampalataya sa Islam. Kung ano-ano ang uri ng pagpinsala o pagdistorbo sa kapwa mong tunay na mananampalataya sa Allah. Ito ay katulad ng tinabi natin, nabanggit natin na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi na hindi magiging tunay na mananampalataya ang isa sa atin hanggat hindi natin minamahal, mamahalin ang kapwa nating mananampalataya ng kasing tubang mapagmamahal natin sa ating sarili. Gayun din ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi, Ya ayyuhalladhina amanu la yaskhar qawmun min qawmin asa ay yakuno khayram minhum wala nisaan min nisain asa ay yakuna khayram minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sa al-ithmu al-futuq ba'da al-iman wa man lam yatu fa ulaika hum adh-dhalimun. Ito ay makita natin na nasa chapter Hujurat verse 11. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, o mga tunay na mananampalataya sa Allah, huwag ninyo kutiyahin ang ibang grupo na sapagkat hindi niya alam na itong inyong kinukutya ay baka mas mahinampa sa inyo. At gayon din itong mga babae, huwag nila kutiyahin ang ibang mga grupo ng mga babae sapagkat hindi nila alam na baka itong kinukutya nila ay mas mahinam at mas maganda pa kay sa kanila. Gayon din, huwag ninyo tawagin ng anumang yung ibig sabihin itong alam mo, itong tinatawagan na nickname, tinatawagan mo ng kapwa mong tao ng pangalan na ayaw na niya. Dahil yan, sabi ng Allah, bi-etarism al-putok, ibadal iman, napakasamang pagsuway sa Allah, pagkatapos ng pananampalataya sa Allah. Sa pamamagitan itong pagkakagawa, gagawa ka ng anumang papaghalatayin mo ang mga tao, at tatawagin mo ng ayon yung pangalan, gayon din sabi ng Allah, o malam niya ito, paula, ikaw humubalimon, ang tao na nakagawa sa mga bagay na ito, nakutan na kumudya sa kapwa niyang tao, maging musliman at lalaki, at nakagawa siya ng pinaghahalata niya ang mga tao, at gumawa siya ng anumang kasalanan, dapat manumbalik siya. Dahil sabi ng Allah, wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun, sinong hindi manumbalik sa kalooban ng Allah, sila ay humul zalimun, tunay na mga mandaraya, ng aaping mga tao, at kanilang naaapi mismo ang kanilang mga sarili. Mga kapatid sa Islam, ang pagsang ating tinalakay, ang tamagad nito ay halang napakalawak. Sa palagay ko, kahit hanggang dito na lang, sa next meeting natin, inshallah, sa khutbah baka, sa next Friday, sikapin natin, ito pa rin ang may continue natin, nang sa ganun, para malawak-lawak ang ating kaalaman, may kaugnayan dito sa pagmamahal sa kapwa nating Muslim, kapwa nating mananampalataya. So, aqulu qawli hadha, واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ
تأكلون ما تأكلون.